song. And this is VOA 1, The Hits.
برنامجك دلي رضمان
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysataan mujadaha gaagaaban iyo fiimida geeska Afrika caalamko dhana waxaad naga la socotaan bogeyna voasomali.com waxaan dhigaystayaal waa talaado 15ka bisha December sanadka 2020ka Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 12:00 duhurnimo Washington saacadu waa 5:00 subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxa idin la socodsiinaya Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan qodobada ku maqli doontaan idaacadeena duhurnimana waxaa kamida dawladda federaalka Soomaaliya oo xiriirka u jirtay dalka Kenya
go'aanka soo saaray waxa uu go'aankan hadda soo ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya oo aanu xiriirka ugu jirnay dawladda Kenya kadib sida aan ku sababaynay warsaxaafadeedkayaga aanu baahinay markii dawladda Kenya ay joojin weeyday faragelinta qaawan ee habeen iyo maalin ay ku hayso madaxbannaanida iyo qaranimada umada Soomaaliyeed
sidoo kale waxaad maqli doontaan dhalinyaro magaalada Muqdisho uga qayb gala dood ku saabsan xulashada guurka wanaagsan waxaa kale oo aad maqli doontaan dhalinyaro baratay farsamada gacanta oo lagu doonsiyo agabyo shaqadooda ka caawinaya kaalmihii heesaha iyo ciyaaraha ayaa sidoo kale maqli doontaan markii hore ku soo dhawaada warkii dunida Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo haya
dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xiriirka u jirtay dalka Kenya wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cusmaan Dube oo VOA warramay ayaa sheegay in ay go'aankan qaateen markii dowladda Kenya ay joojin weyday faragelinta ay ku hayso madax banaanida iyo qaranimada umadda Soomaaliyeed waa sida uu hadalka u dhigay isagoo intaasina sii raaciyay inay in badan u dulqaateen isla markaana ay isticmaaleen wadiiqooyin iyo wadooyinka diblomaasiyadda balse dowladda Kenya ay ka dhigaadeegtay sidoo kale wasiir Dube ayaa Xuseen Kenya ay hadda gaadhay inay isku dayday inay kala dhantaasho madax banaanida iyo midnimada iyo wadajirka Soomaaliya waa sida uu hadalka u dhigay go'aankan dowladda Soomaaliya ayaa soo baxay maalmo kadib markii Soomaaliya ay safiirkeedii Nairobi u joogay wadatashi ugu yaadhay iyo waliba xillow booqasho rasmi ah magaalada Nairobi ku joogo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo halkaasii kula kulmay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta xeeraliyaha guud ee Mareykanka William Barr waa mid ka mid ah xulafada daacadda waa madaxweyne Donald Trump ayaa isxasilaya xil ay taagan tahay xiisadda madaxweynaha ee ku aadan sheegashadiisa aan cadaynta wadan ee musuqa doorashada iyo baaritaanka wiilka Joe Biden oo ah madaxweynaha la doortay Barr ayaa isniintii tagay aqalka cad halkaasoo sida uu Trump sheegay warqadiisa isxasilaadda uu ku gudbiyey qoraal uu Twitter-ka soo dhigay ayaa Trump ku sheegay in sida ay warqaddu xusayso Barr uu tagi doono ka hor Christmas-ka si uu fasaxa ula qaato qoyskiisa Trump ayaa si furan u cabiray caradiisa ku aadan Barr ee la xidhiidha warusiya wakaaladda wararka Associated Press bishan horaanteedii taasoo ahayd in waaxda cadaaladdu aanay helin wax istabamarin baahsan oo doorashadii dhacday taasoo wax ka beddelaysa natiijada doorashada Trump ayaa sidoo kale ka carooday in waaxda cadaaladdu aanay si furan u shaacin baaritaanka Hunter Biden ka hor doorashada inkastoo siyaasadda waaxdu ay ka soo horjeedo shaacinta noocan ah
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac oo warkii dunida nala socodsiinay.
Aan ku bilownay dhageystayaal dowladda Soomaaliya ayaa habeenkii caleeha ku dhawaaqday inay xiriirkii u jirtay dalka Kenya. Haddaba go'aankan dowladda Soomaaliya iyo sababta keentay ayaa Falastiin Axmed Iimaan ay ka wareysatay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube.
Go'aanka soo saaray waxa uu go'aankan hadda soo ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya oo aanu xiriirka ugu jirnay dowladda Kenya kadib sida aan ku sababaynay warsaxaafadeedkayaga aanu baahinay markii dowladda Kenya ay joojin weyday faragelinta qaawan ee habeen iyo maalin ay ku hayso madax banaanida iyo qaranimada umada Soomaaliyeed in badanna aanu dulqaadanay in badanna aanu isticmaalnay ilaha iyo wadiiqooyinka iyo wadooyinka diblomaasiyadda laakiin dowladda Kenya ay ka dhagaadeegtay ilaa ay hadda gaadhay inay madax banaanidii dalka iyo midnimadiisii iyo wada shirkiisii ay isku daydo inay kala dhantaasho faragelinteediina ay joogsan weydi. Sababtaas aanu go-aanka u qaadanay wax kasta oo kale sidaanu horeba u sheegnay waanu ka daalay. Sababtaa daraaddeed waxaanu go-aansanay inaanu joojino xiriirkii iyo wada shaqayntii diblomaasiyadeed.
Wasiir, mararka qaar waxaa la yiraahdaa dowladiina lagu eedeeyaa inay go-aanka si dareen ku jiro laablakac ah aada go-aamada u gaartaan, gaar ahaan arrimaha Kenya markay timaado. Kenya ciidamaha waddanka ka jooga waa daris idinla ah, ma aha arrin fudud inaad dhahdaan xiriirka diblomaasiyadeedaan jirnay. Maxaa keenay in aad heerkaasi gaartaan?
Falastiin dowladda Soomaaliya qof maaha, qof baa la yidhahdaa waad caadifadootay iyo waa laablakacday. dowladdu waxay leedahay qeybo kala duwan, waa 26 wasaaradood. Qeybihii dowladnimada oo dhan baa shaqaynaya, ciidamadii leh kiile oo wasaaradihii leh. Marka wax laablakac suurtagalba maaha, waxbaan anagu isleenahay dulqaadkiinibaa batay. Wax walba madaxweynuhu intaas soo jeerba ku laabtay si uu uga qanciyo. Wasiiradu way ku laabteen, janaalado dhan way isticmaaleen, safiirkeena jooga wuu dadaalay. Laakiin waxaad moodaysay wanaagu inuu hal dhinac ka socdo oo aanu ka socon dhinaca dalka aynu dariska nahay ee Kenya. Dulqaadkii mu batay way sii wadaa, maalin walba waxaa ka soo baxaya Nairobi wax Soomaaliya dhibaataynaya, midnimadooda dhibaataynaya, wadajirka dhibaataynaya, geedi socodka dimuqraadiyadda dhibaataynaya, amniga dhibaataynaya. Ilaa
ciidamaha
ka jooga ciidamadii goobi bay ka baxayaan si dadka loo laayo. Wax kasta oo xagardaama ah mana garan karno sababta. Janaladii adduunka oo dhan waanu isticmaalay, bal in Kenya la joojiyo oo la yirahdo maxaad Soomaaliya dhibaatada ugu haysa.
Hadda maxay tahay talaabada ugu dambeysa hadda ee keentay inaad go-aankan qaadataan? Maxay tahay oo aad ka carooteen?
Sidaan qoraaladeedii hore iyo warbixinadii horeba aanu ku bixinay maba joogsanayso arrinta Kenya. Waa tallaabo maalin walba, tallaabo kasii xun tii hore qaadaya. Maalin walba mid arax jaba bay samaynaya, maalin walba mid ay ku kala dhantaalayaan midnimada iyo qarannimada iyo wadajirka. Soomaaliya way soo kabanaysaa, shacabkuna waxay u diyaargaroobeen dowladnimo. Haddana ma ogola waxay ahayd inay Kenya ka qayb qaadato dhismaha dowladnimada Soomaaliya toosiso, maadaama aan la kala maarmayn oo daris la yahay oo amniga Kenya iyo amniga Soomaaliya uu isku xiran yahay. Waa nala garan waayeen dariska iyagu, waa dulqaadanay, waa nala garan waayeen, waa waaninay, waa nala garan waayeen, ergaan u dirnay, waa nala garan waayeen, waraaqaanu ka qornay, hadda waxay soo gaadhay finalkii tii ugu dambeysa ah. Hadday maalinbata ugu dambeysa maalinbata ay samaynayaan tii hore kasii xun tahay, waxay hadda fatakalale gacantay kula jiraan Jubbaland, gacantay kula jiraan Somaliland, gacantay kula jiraan siyaasiyiinta, gacantay kula jiraan gudaha dalka, gacantay kula jiraan amis. Marka meel walba waxay rabaan, mana garan karno sababta.
Marka maxaad ka yeelaysaan ciidanka Kenya ee jooga dalka Soomaaliya?
Waxaa horta xiriirku aanu jarnay, markaanu xiriirka jarnay waxaa ku xigaya tallaabooyinkii 2-3 ee la qaadayay. waxaan rajaynayaa inay Kenya kasoo laabato wadada khaldan ay marayso. Haddii wadada khaldan kasoo laabato oo ay kusoo noqoto wadada diblomaasiyadda iyo dan wadaagnimada iyo darisnimada, waxaan jecel lahay inaanu anaguna wanaagayga hore aanu wadnay aanu soo celino. Laakiin hadday sii wado, dee markaa maxaaba ciidanba keenay? Xaaladdu waxay noqonaysaa xaalad runtii aan qariban oo aanu fiicnayn laba dalo darisa oo hal cadow leh waxay idina iskaashadaan, waa nala fahmi waayeen. Marka iyagaa laga warsugaya hadda inay isgarwaaqsadaan.
Dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa heestan.
dhalinyaro baratay shaqooyinka xirfadda gacanta ayaa magaalada Boosaaso loogu qaybiyey agabyo ka saacidi doona waxa ay barteen. Warbixin haddaba agabka dhalinyaradaasi loo qaybiyey ku saabsan waxaa noo soo diray wariyahayaga Yuusuf Maxamed Yuusuf.
Lixdan kan arday ayaa isugu jiray wiilal iyo gabdho, waxayna dhammaysteen barashada xirfadda gacanta si ay ugu shaqaystaan. Waxaana kala qaybgalaya xafladooda waalidiin, mas-uuliyiin ka socday Puntland, maamulayaasha iskoolada iyo weliba jaamacadaha, kuwaas oo maanta ku dhiirigelinaya ardadani waxay barteen inay ku shaqeystaan. Jimcaale Cali Geesood, maamulaha macadka farsamada magaalada Qardho, ayaa ka hadlay qalinjabinta ardadani iyo weliba waxa ay barteen.
Maanta waxaan nasiib u yeelnay inaan ka qayb galo lixdan arday oo ka qalinjabiyey, soddon wiil iyo soddon gabdhood oo ka qalinjabiyey. Wiilashu waxay barteen solar system iyo electric, gabdhuhuna waxay barteen tie and dye, sida loo qurxiyo dharka oo loo midabeeyo, iyo kharkhaanka. Waxa ay bilaabeen bishii September 2019 waxayna ku ekayd 2020 bishii Abriil. Nasiib darro corona maadaama uu yahay waxa laba bilood ayaa gadaal loo dhigay, oo hadda laba bilood ka hor ayuu u dhamaaday. Maasha Allah, maanta waa ujeeda wax meeshan lagu gudoominayaa ardadaas dhammaysatay xirfadda. Qof walba qalabkii uu ku shaqo tegi lahaa berito waqti fog maaha, laakiin tomorrow inuu qof walba idinka mid a shaqo tago ayaa la rabaa.
Jaamac Maxamed Dacar, Mahad Cabduqaadir Xuseen oo ka kala socday hay-adda Seef da Jildareen iyo wasaaradda waxbarashada Puntland, waxa ay ka hadleen ahmiyadda ay dhallinyarada u leedahay barashada farsamada gacanta.
Inay ka faa'iidaystaan dadka raba oo maskaxdoodu ku fakarayso inay xirfadlayaal noqdaan. In badan oo barnaamijka waxbarashada tooska ah ku shaqaysanaysay baa naga buuxiyey xafiisyadii. Dadkii oo dhan waxay wada noqdeen dad wada karaaniyaal ah, xafiise wada fadhiya. Xirfadda marka xafiiska baadiya haddaad tagtid ku raaci mayso, baadiya xafiis ma leh. Laakiin xirfadda gacanta aad ku barato meel kastoo aad tagto way kula tegeysaa.
Oo loo qabtay dadkan muxuu ahaa xirfadaha kala duwan baranayay, sida korontada, dawaarka, sida dharka loo midabeeyo. Runtii waxaweye wax loo baahan yahay.
Ugu dambeyntii, qaybaha kala duwan ee bulshada oo ka kala socday iskoolada iyo jaamacadaha ayaa ardadani kula dardaarmay in waxa ay barteen ay ku shaqaystaan si ay nafsadooda uga anfacdo.
Qalinjabinta halkale aad ka qalinjabiseen casharadii aad baranayseen, kuwaasoo aanu runtii isleenahay wax badan ayay ka bedelayaan nolosha bulshada.
Waxaa marka naga maqan maadaama aynu nahay waddan iska saboola, oo waxa aynu haysano ama isticmaalna dhammaantood wax ay yihiin wax dibadda naloga keenay, inaynu bal dhallinyaradii haddeer bal u soo jeesano inay xaggii farsamada ay aad iyo aad ugu horumaraan oo wax la baro farsamada.
Xirfaddu waa wax muhiim a wey runti, sida la sheegayo caalamkana iyadaa lagu hormariya. Marka xirfadaad barateen dhallinyaraatihiin, qofku wuxuu u baahan yahay nashaad iyo inuu ufuqiisa waasiciyo, oo uusan eegin inta keliyaheeda uu haystay oo la baray, inuu ku koobnaada xirfadiisa inuu ziyaadiyo, inuu isku dayo inuu wax soo kordhiyo.
Dhallinyaradani maanta dhammaysatay xirfadda gacanta waxaa ugu dambeyntii la guddoonsiiyey agab iyo weliba shahaadooyin ay ku shaqaysan doonaan. Waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin in xirfadda gacanta ay barteen.
Xirfadan waxay ahayd solar iyo waxay ahayd electricity oo korontada ah. Xirfadan markaan afar bilood baranaynay, horaan ka shaqo bilownay, laakiin alle mahadi maanta waxaa noo suura gashay in qalabkii lagu wareejiyo aan ku shaqayn lahayn.
Intaa ka gadaan waa ilaahay mahadi, kulama aad heshid shahaado waa nafsadaada oo qiimo yeelatay. Assalaamu calaykum, dhammaan waa idin salaamaya.
Yuusuf Maxamed, VOA, Boosaaso.
Do duhur wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Dhalinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa magaalada Muqdisho loogu soo xiray tababar ku saabsan xulashada guurka wanaagsan. Warbixin arintan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
xarunta guriysamo ayaa Muqdisho ku qabatay dood dhalinyaro u dhaqaysay, taasoo ciwaankeedu ahaa doorashada qofka ku wanaagsan noloshaada markay timaado guurka. Fardoos waxay ka mid tahay dhalinyarada ka qaybgala doodaas, waxaana weydiiyey bal qaabkay ku dooran lahayd markay timaado mustaqbalkeeda.
Aniga qofka mustaqbalkayga aan dooran lahaa, waxaan ku dooran lahaa waxaa ka mid ah dabeecadiisa wanaagsan, qof diin le inuu yahay, qof maaragtay nolosha wax ka fahmi karo, asiga isku filan inuu yahay.
Marka waxaad kala jeedaa qof nolosha wax ka fahmi karo?
Qof nolosha wax ka fahmi karo waxaan ujeedaa qof yacni dabeecadiisa aysan qalafsanayn, qof yacni qofka oo yacni dabeecadda xunka la dhaqmi karo, qofka dabeecadda wanaagsan la dhaqmi karo.
Yaa kasoo qayb galay doodan? Sidee u dhacday?
Doodan waxaa kasoo qayb galay dad badan, kasoo qayb galay si qurux badan ayna u dhacday. Dad oo yacni awal oo wax badan ka aaminsanaa guurka, si kale u aaminsanaa, kasoo qayb galay. Markay yimaadeen kadibna, dabcan qof walba fikrad uu la laabanaya habeenkaas waxay ahayd fikrad qurux badan oo asaga tijaabo hadduu sameeyo uu ku guuleysanayo.
Tijaabooyinka la sameynaya ama cilmiga meesha laga faa'iido ama inaad xulato qofka aad rabto inaad nolosha la wadaagto, Fardoosay say ku timaadaa dabcan wiil baa la macaamilaysaay, saaad rabtaa inaad ku xulato?
Aniga waxaan rabaa inaan ku xusho wiilkan aniga maaragtay mustaqbalka wadaageyna, in qofkaas dabeecadiisa aan fiiriyo, qof anin fahmi karo uu yahay, oo adiga nolosha wax ka fahmi karo. Sababtoo dadka badankooda shanta furood ilaahay muusan simin, waxaa arkaysaa wiil maaragtay dabeecadiisa ay kusoo jiidatay, laakiin si kale uusan maaragtay aysan kusoo jiidinin. Qof waxaa arkaysaa fisikalkiis kusoo jiitay, laakiin dabeecadiisa aadan ku qancin.
laakiin dood kale jirto dhahaysa dhaqaale ma leeyahay, dood dhahaysa ma aragtay, marka ma dabeecadda kale eegaysaa mase waxaa jira shuruudo kale?
dhaqaalaha waa lama huraan, sababtoo ah adigoo aan waxba haysanin oo wasiiru ah, ma jiro qof maaragtay oo qof kale raacayo, sababtoo ah dhaqaalaha waxaa beeska ugu koowaad nolosha lagu dhisi kara. qofka haduusan wax uusan haysanin, noloshiisa ma maarayn karo, qofna muusan la hadli karo, sababtoo dhaqaalaha waa shay qaali ah keliya dadka, laakiin waxay ukala qaadaan qofka yacni lacag badan muu leeyahay. Muhiim maaha inuu lacag badan leeyahay, laakiin qofku inuu haysto noloshiisa wuxuu ku maarayn karaa.
Waxaa ila jooga madaxa xaruntan guriysamo oo ka shaqeysa wacyigelinta bulshada. Doodan aad qabanqaabiseen ciwaankeedu dadka Muqdisho ay aada u hadal hayaan oo ah maaragtay xulashada qofka wanaagsan guurka aad ka rabto, horta maxaad ku dhaliyay?
Maadsantahay Cabdiqaadirow, waxa ugu weyn ee nagu dhaliyay waxay tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee guurdoonka ah ee muddooyinkan soo badanaya ee reeraha dhisaaya, ayaan waxaan ogaanay baahi inay agtooda ka jirto, taasoo ah in ay aada uga taxadaraan cidda ay nolosha iyo mustaqbalka la wadaagayaan, hadday gabar tahay iyo hadday wiil yahaba intaba. Sababtoo ah guurku Cabdiqaadir ciyaar ma aha wax oo laiska galo, oo wax u baahan ujeedooyin in loo sameeyo cadcad, hiigsi fog inuu yeesho si gurigaasi iyo mustaqbalkaasi u noqdo reerku ay dhisanayaan guri waara oo mustaqbal wanaagsan iyo miro wanaagsan ay kasoo baxaan. Waxaan ku casuunay dhalinyarada gobolka Banaadir, magaalada Muqdisho oo boqolaal gaarayay, mana ahan kulankii ugu horeeyey, kulamo badanaa ka horeeyey, kulamadaas oo kulankan daba joogaa hadda ka hor saan oo kalafiya oo eedu barnaamijyadaasi waa kasoo qayb gashay. Marka waxaan ogaanay natiijo fiican inay kasoo baxayso kulamada noocaana, maxaa yeelay dhalinyaradeennu waxay u badan yihiin inay si sahlan ay guurka ku dhisaan, marka hore si sahlana lagu kala tago. Marka waa barnaamijyo u baahan in la joogteeyo, weliba anaga keliya kuma filni baahidaas. Waxaan u baahannahay in dad badan aan kala kaashanno si dhalinyarada mustaqbalka ay u noqdaan reeraha dhisayaan reero wanaagsan oo tiirar adag ku taagan.
Marka ciwaankan quruxda badan iyo dhalinyarada wada guurdoonka, ma waxaad ka dhex abuureysaan xiriir dhexdooda mase dadku iyaga israadsanay?
Cabdiqaadirow, dadku iyaga xiriir sameynaya, xiriirkaas inu sidii loo wanaaji lahaa ayaan kula talinaa, oo tawrooyinka iyo tababarada aan dhalinyarada u qabanaa cidaan sanka isku gelinayno ama isku raadinayno ma jirto. Dhalinyaradu ayaga iswata, laakiin xiriirkaas inuu noqdo xiriir muddo dheer socon kara, natiijo fiicanna ka dhalan kara, aysan noqon xiriir ama sharci darro ku gabagabooba ama caay iyo habaar iyo la kala boodo oo wixii muddada la waday inay meel cidlaa ay ku dhammaadaan.
Fardoos, shuruudaha lagu soo bandhigay tababarka oo macallinku bixinayay ahaa in qof wanaagsan aad dooranaydahay bal shuruudii noo sheeg.
Shuruudaha aad ay u badnaayeen waxyaabaha qaar oo muhiimka aan kasoo qaadanaa oo kamid ahaa in qofka adiga maaragta saaxiibtinimada la xoojiyo oo la adkeeyo maaragta qofka adiga nolosha la wadaagayso inaa saaxiibtinimadiisa aa adkayso markaa lagu dhahay aa adkayso waxay tahay qofkaas inaa dhinac walba ka fiiri karto aa dhihi karto qofkan waa qofkaa nolosha ku aaminaysay. Waxaa kale kamid ahaa in aad bilowdo inaa qof adi xiriir la samayso sababto qof marka hadaadan qof xiriir aad la sameynin ma dhihi kartid haasaanla sameyna mise qofaa doorana abarwan horta qofka waa inaa u bareertaa wadadii aa martaa kusoo xulo lahayd.
Haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Axmed Cali Sheekh.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. Tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta Liverpool Gerard Houllier ayaa shalay geeriyooday isagoo 73 jir ah. Macalinka dalka Faransiiska u dhashay ayaa waxa uu kooxda Liverpool macalin u ahaa 1998-2004 markaas uu kula guuleystay 5 koob waxaana ugu muhiimsanaa sanadii 2002-2003 oo uu kula guuleystay koobka FA Cup-ka, koobka League Cup-ka iyo koobka UEFA. Intii aanu macalinka u noqon kooxda Liverpool, Houllier waxa uu soo leeliyay kooxaha Lens, Paris Saint-Germain iyo kubadda cagta Faransiiska, waxaana sidoo kale uu 2 koob kula guuleystay kooxda Lyonnais oo uu ku biiray markii uu ka tagay naadiga Liverpool. Waxa uu dib ugu soo laabtay horyaalka Premier League dalka Ingiriiska sanadkii 2010 isagoo ku biiray kooxda Aston Villa, hase yeeshee waxa uu ka tagay 9 bilood kadib sanadkii 2011. Dhinaca kale, tababaraha kooxda Tottenham Jose Mourinho ayaa eedeyn culus u jeediyay ciyaartoydiisa kadib markii ay maalintii Axad ay iska khasaariyeen fursad ay ku sii dheereysan kareen hoggaanka horyaalka Premier League. Kooxda Tottenham ayaa waxa ay Axad barbardhac gool la gashay kooxda Crystal Palace ciyaar ka dhacday garoonka kooxdaasi ee magaalada London. Ciyaaryahan Harry Kane ayaa goolka kooxda Tottenham u dhaliyay daqiiqadii 26-aad, hase yeeshee daqiiqadii 19-aad ciyaarta ayaa kooxda Crystal Palace waxa ay yeeshay barbardhac, waxaana ciyaartu ay ku dhamaatay gool iyo gool. Tottenham ayaa waxa ciyaartaasi intii badani iska khasaartay fursado badan, waxaana Mourinho ciyaartoydiisu uu ku eedeeyay in ay sameeyeen wax ka duwan wixii uu kula ballamay. Inkastoo ciyaartaasi ahayd ciyaartii 11-aad ee kooxda Tottenham aan laga adkaan horyaalka Premier League, haddana barbardhacaasi ayaa waxa uu macnihiisu yahay in iminka ay leedahay 25 dhibcood, iyadoo dhinaca goolasha ku hogaaminaysa horyaalka oo kooxda Liverpool ay leeyihiin 25 dhibcood. Tababare Mourinho arrintan ka hadlayay waxa uu yidhi, ciyaartoydiida waxa ay sameeyeen wax ka duwan wixii aan kula soo ballamay qaybtii dambe ee ciyaarta. Inta badan ciyaarta daqiiqadii u dhexeeyey 45-75 waxay u ciyaareen si ka duwan sidii aan doonayay, kumana ay guuleysan inay kubadda kasoo qaabeeyaan dhinaca difaaca, ayuu yidhi tababare Mourinho. Mourinho ayaa inta badan lagu yaqaanaa inuu eedeeyo ciyaartoydiisa marka kooxdiisu ay barbardhac gasho ama laga adkaado. Dhinaca kalena, qaar ka mid ah horyaalada dalalka qaaradda Yurub kulamo ka tirsan ayaa caawa dhici doona horyaalka Premier League. Waxaa dhacay 2 kulan, kooxda Chelsea waxay u safreysaa naadiga Wolves, Manchesterna waxay marti gelinaysaa kooxda West Bromwich Albion, horyaalka Jarmalka Frankfurt ayaa marti gelinaysaa Mönchengladbach, Hertha Berlin iyo Mainz waxay kulmi doonaan Stuttgart, iyo Union Berlin waxay arki doonaan kooxda Dortmund oo macalinkeedii ceyrisay maalintii Axad ahaydna waxay u safri doontaa kooxda Werder Bremen. Horyaalka Zeri aad ayuu Udinese ayaa marti gelin doontaa kooxda Crotone, halka Benevento iyo Lazio ay kulmi doonaan. Horyaalka dalka Spainna waxaa jiri doona hal kulan oo aad u adag, kooxda Real Madrid ayaa waxa ay marti gelinaysaa naadiga Athletic Club. Habeen dambana kulamo kale ayaa dhici doona horyaalka dalka Ingiriiska, waxaas arki doona Southampton iyo Arsenal, Leeds waxay marti gelinaysaa Newcastle, Leicester City waxay la kulmaysaa Everton, Brighton waxay aadaysaa Fulham, Liverpool waxay marti gelinaysaa Tottenham, West Ham iyo Crystal Palace waxay kulmi doonaan. Horyaalka Serie A-da Genoa waxa ay marti gelin doontaa kooxda Milan, Juventus waxay la kulmi doontaa Atalanta, Fiorentina iyo Sassuolo ayaa arki doona Sampdoria waxay aadi doontaa Verona, Inter Milan iyo Napoli waxay kulmi doonaan Parma, Calcio iyo Cagliari waxay arki doonaan Spezia iyo kooxda Bologna waa ay kulmi doonaan. Horyaalka dalka Isbeenna hal kulan oo kaliya ayaa jira, waxaana is arki doonaa kooxaha Barcelona iyo Real Sociedad. Xubintii cayaarahana waa naga intaas.
Mar kale dhegeystayaal, dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa heesta dabaylaha iyo codka Cabdinuur Jaas iyo Deeqa Axmed.
dan iyo xilban wada jacayl dir aban haya duubiyo ubax ban sida tusharan
istiyaal waxaan intaas ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddii duhurnimee barnaamijka dhallinyarada maanta way halkaasi wada jiray idin kala socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo anigo oo cabdixakiin maxamuud shirwa tan iyo tan idaacaddan idaacad la mid a isugu iman doona waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.